Portréty.
Narodil se ve Strakonicích, ale jeho osudovým městem byla Plzeň. Pocházel z rodiny četnického závodčího a protože se rodina několikrát musela stěhovat, žil od roku 1894 ve Štěkni u strýce, dokud otec nepřijal místo poštovního úředníka v Plzni. Tak to byl začátek encyklopedického hesla, které pojednává o našem dnešním protagonistovi. Ale teď si uvědomuji, že takhle se ten pořad vlastně začít nedá. Bylo by to příliš oficiální.
Ale... Ale, Henry, pokoj s tím vrzání. Povídám, nech už toho. Řekl jsem ti, abys toho nechal a nevrzal. Co na mě koukáš tak vyjeveně, ty?
A protože to děláte, mě nenaváš cvičit.
Jo, a já mám při tomhle vrzání tady na to myslet, co pak můžu vůbec na to myslet, to takhle ten trýs na stasku vůbec nevypíšu.
Jo, a já zase nenastuduju číslo na pionýrskou besídku, když mě nenecháš cvičit.
Jo, a já jsem voz, že jo? Povídám, odlož si to.
Ano, to musí nazvít taková těžká pasáž, toho druhu.
Josef Skupa, dovolím si říct, udělal pro českou kulturu a český humor službu, za kterou mu nemůžeme být nikdy dost vděční. Když jsme přemýšleli o tom, proč dělat pořad o Josefu Skupovi, tak můj kolega a spoluautor portrétu Eda Burget přišel s jednou větou, kterou považuji za klíčovou pro pochopení významu osobnosti, o které bude řeč. Ta věta zní loutka jako odraz života. Jak jste jistě poznali z ukázky z představení divadla Spejbla a Hurvínka, dnešní portréty tedy budou věnovány zakladateli tohoto divadla a tvůrci obou loutek, byť v jednom případě přinejmenším pouze tvůrci duchovnímu. Josef Skupa přišel na svět 16. ledna roku 1892 a údajně od dětství tíhl k loutkám. Ovšem, Edo, rodinnou tradici bychom tady asi hledali marně, nebo se pletu?
No tak podle Pavla Grima, což je asi nejsoustavnější autor, který se věnoval životopisu Josefa Skupy a historii divadla Spejbla a Hurvínka, měl největší vliv na Skupovo dětství strýc Kubeš ze Štěkně, který se později přestěhoval do Mladějovic a u kterého Josef Skupa jeden čas bydlel. Strýc Kubeš byl totiž učitel a ono bylo zvykem, že doma u Kubešů se konaly různé hudební produkce, ve škole se koncertovalo a také se samozřejmě hrálo divadlo. A Josefa Skupu však více než divadlo s živými herci uchvátila představení Loutková. A jak už to tak u malých dětí bývá, jelikož nebyly peníze na to, aby se malému Josefovi mohlo pořídit malé loutkové divadélko, tak si ho musel začít Josef Skupa vlastně vyrábět sám.
A nejenom tedy ty loutky, že si vyráběl sám, samozřejmě vyrážel pokud možno mimo domov, aby zhlédl, co se tehdy zhlédnout dalo. V Plzni v roce 1911 Josef Skupa odmaturoval na reálce a pak odchází na studia do Prahy, na uměleckou průmyslovou školu. Čemu se chtěl věnovat? Můžeme to třeba nějakým způsobem jaksi odezřít ze jmen profesorů?
Tady je asi třeba říci, že Josef Skupa původně chtěl studovat na Akademii výtvarných umění, ne tedy na umělecko-průmyslové škole. On se chtěl stát opravdu profesionálním umělcem se vším všudy.
Ta umělecko-průmyslová škola byla jakási, dneska bychom řekli, nástavba, nebo řekněme střední umělecká škola tedy.
Ona měla sice statut jakoby střední umělecké školy, vysoká škola se z ní stala až po druhé světové válce, ale přece jenom ta umělecko-průmyslová škola měla trošičku takový větší důraz na tu praktickou stránku výuky a vycházelo se většinou z toho, že absolvent umělecko-průmyslové školy se může stát třeba dobrým profesorem kreslení někde na gymnáziu nebo na reálce. Takže takové to praktičtější zaměření se rodičům Josefa Skupy líbilo víc než taková ta bohemská avu. Takže došlo ke kompromisu, Josef Skupa tedy nakonec odešel na umělecko-průmyslovou školu a Zároveň tedy se začal připravovat na Filozofické fakultě Karlovy univerzity na tu pedagogickou dráhu, takže vlastně spojoval v sobě ty dva momenty, jak tedy ten moment umělecký, tak ten moment praktický, pedagogický. Jinak vedle kresby, malby a grafiky Skupa nejvíce tíhnul k sochařství, ovšem ono chvíli vždycky na té škole trvá, než člověk postoupí k tomu sochařství, takže zpočátku musel projít tou kresebnou průpravou, grafickou průpravou, až teprve v těch pozdějších ročnících mohl začít modelovat v sochařském ateliéru a toho samozřejmě bavilo nejvíc.
Mě z těch jmen profesorů zaujalo třeba jméno Františka Kysely, malíře, grafika, výtvarníka, byl to taky spolupracovník slavného architekta Josefa Gočára. Josef Skupa ovšem neprošel jenom tedy průpravou výtvarníka a sochaře, ale taky už průpravou divadelní, řekl bych skrz praxi, na kterou se vrhl, protože on začal vystupovat v kabaretu a podařilo se mu tady dostat mezi zajímavé lidi. Ale byli to zároveň vrstevníci.
Ano, to je skutečně důležitá kapitola Skupova života. To se vlastně objevuje i v jeho životopisech velice často, protože tam se vlastně vytváří jakoby ten základ pro to jeho pozdější divadelní působení, tedy spjaté s postavami Spejbla a Hudvínka. Skupa se seznámil se skupinou mladých lidí, jeho vrstevníků, kteří společně začínají pořádat různá kabaretní představení. Takovým jejich centrem je hospoda U Holánků na Betlemské náměstí, kterou vlastnila rodina Náprstkova. A společně zde Josef Skupa vystupoval se spolužáky z té umělecko-průmyslové školy, konkrétně tedy se svými kolegy, budoucími sochaři možná. Mezi ty jeho spolužáky, s kterými vystupoval v kabaretu, patřil Karel Dvořák, který se později stal skutečně sochařem, a František Fiala, který se později stal komikem Ferencem Futuristou, který tedy z toho sochařství zběhl. Takže to byl takový trojlístek, který vystupoval u těch Halánků a v těchto kabaretech Skupa zpívá, hraje, samozřejmě recituje a, což je nové, používá i loutky. Předvádí s nimi groteskní čísla, hraje několik rolí najednou, takže jakoby tam se začíná objevovat ten základ pro tu budoucí improvizaci, pro to měnění hlasu, jo, to, že vlastně má více rolí najednou stvárnit, a jsou to všechno věci, které se později právě v té tvorbě divadla Spejbla a Hudvínka uplatní v maximální šíři.
My se dostáváme samozřejmě k tomu problému, který postihl tu generaci jako celek narozenou v 90. letech, první světová válka. Ta studia těch mladých kluků byla tehdy často přetržena povoláním na frontu. Skupu to potkalo taky, ale jeho zachránily loutky. A já bych tady možná rád nejprve, než se k tomu dostaneme, uvedl vzpomínku Skupovy švagrové Bohumily Světlíkové, tak jak ji uvedla v jednom rozhlasovém pořadu natočeném v 70. letech.
Ještě Jiřina naše byla svobodná, když Skupa musel narukovat z 35. kasáren do Šekešvérváru. A tam právě se stalo to, proto nešel dál do války, musel se vrátit, protože kuchař buď to zúmyslně, anebo to jsme se nikdy nedozvěděli, mu vylil vařící kávu na nohu. A Skupa to měl spálený až na žíly. Tak se musel jít sem léčit až do roku 1917.
Když se na tu válečnou dobu Josefa Skupy podíváme ještě detailněji, tak já jsem v encyklopedii našel formulaci, která je opravdu kouzelná. Cituji. Vystupování s Maňáskovým divadlem, tedy myšleno za války, mu v roce 1916 zajistilo přidělení k vojenské cenzuře v Plzni. Takže víme tedy dvě věci. Jednak, že Josef Skupa i za války nějakým způsobem pracoval jako loutko, herec.
Ano.
A za druhé, že se dostal k vojenské cenzuře.
Tak ono je to trošičku složitější a v podstatě můžeme navázat na to, co jsme slyšeli v té zvukové ukázce. Jak vypráví už zmíněný Skupův životopisec Pavel Grimm, tak Skupa musel skutečně v červnu 1915 narukovat. Dostal se do Uher, čekal, že po krátkém výcviku půjde do zákopů. Jenomže na vojnu si sebou vzal i svoje loutky, svoje maňásky, protože se prostě s nima nedokázal rozloučit. A jak pro svoji potěchu, tak i pro svoje spoluvojáky dělal taková improvizovaná malá představení. A takové jedno představení s těmi maňásky se zalíbilo jednomu maďarskému důstojníkovi. A když potom došlo k tomu, že si Skupa opařil tu nohu a skončil na marotce, tak po vyléčení musel jít před komisi, která měla jaksi znovu přezkoumat jeho zdravotní stav. A v té komisi seděl právě ten už zmíněný maďarský důstojník, který věděl, že Skupa je nadaný loutkoherec, tak mu bylo Skupy asi líto a nechtěl ho poslat hned do zákupů, takže ten právě rozhodl, že se Skupa může vrátit do Plzně a že může tedy nastoupit u vojenské cenzury v Plzni. Tady je třeba si zase uvědomit, že vojenská cenzura v Plzni nebyla cenzura v tom smyslu, jak si to představujeme my jako umělecká cenzura.
Byla to výkonná jednotka, která hlídala, co se píše v novinách.
Byla to v podstatě kancelář, která četla korespondenci vojáků, která četla, co se píše v novinách a časopisech a vydávala na základě toho rozhodnutí.
A řekl bych, že ta zkušenost úřední činou byla pro Josefa Skupy taky docela důležitá z hlediska toho, co později napsal nebo zahrál se svými loutkami. V každém případě Josef Skupa od roku 1916 už začal pracovat pro Plzeňské divadlo jako jevištní výtvarník a zároveň byl v kreslírně Škodových závodů. Tady je důležité teď se zmínit o takzvaném divadlu feriálních osad. To dneska už možná leckomu nic neřekne, feriální osady.
Feriální osady to byly letní tábory pro děti z chudších rodin. V případě Plzně existoval jakýsi spolek na podporu chudých dětí, který provozoval tyto tábory v Plzni a v blízkém okolí.
No bylo taky spousta sirotků v té době.
Přesně tak. A chtěl pro ně taky nějakou jaksi kulturní vzdělávací osvětovou činnost zavádět. Takže v těch letních měsících se v těch feriálních osadách hrálo i divadlo. A samozřejmě bylo to pro děti, takže se jednalo o loutková představení. No a ta tradice těch loutkových představení ve feriálních osadách se ujala, že vlastně vzniklo samostatné loutkové divadlo feriálních osad, pro které začal pracovat i Josef Skupa. Já bych ještě doplnil, že ta jeho práce pro plzeňské divadlo, tedy pro to velké divadlo, tak ta vlastně vyšla z iniciativy tehdejšího ředitele plzeňského divadla Karla Veverky, který si právě už za války v tom roce 1916 všiml toho, že Skupa je velice nadaný výtvarník a ten ho právě oslovil, aby pro jeho činohru, pro jeho divadlo začal navrhovat scénické stvárnění, kulisy a tak dále. A tím se vlastně Skupa dostal i do prostředí v podstatě profesionálního divadla, kde nabyl taky řadu cenných zkušeností, které potom mohl zúročit právě v tom svém vlastním divadelku.
Já bych jenom si dovolil tady uvést, co všechno Josef Skupa pro to divadlo feriálních osad, které po jaksi určitém odštěpení nakonec on si z tohoto souboru vlastně vytvoří své vlastní divadlo. Ale to bychom předbíhali. Tak Skupa autor, Skupa dramaturg, režisér, výtvarník, konstruktér technik a elektrokutil, Skupa organizátor a administrátor a především tedy herec a zpěvák, improvizátor, který dokázal zahrát přesně pro to publikum, které se právě sešlo. To publikum je důležitý faktor, protože mluvili jsme o tom, že feriální osady hrály pro děti, ale Josef Skupa nehraje jenom pro děti, nezačíná jenom se specializovat na dětská představení. A tady bychom asi měli říci trojici, Kašpárek, řekněme Škrhola a pak najednou Spejbl.
No, tak to divadlo zpočátku hrálo pro děti v těch letních měsících, ale získalo si takovou oblibu, že začalo hrát vlastně celoročně a začalo hrát i pro dospělé.
V podstatě půl na půl.
Ano, začalo připravovat představení, které se potom mohly hrát běžně v sezóně, do které se vkomponovávaly právě postavy Kašpárka, Škrholy a dalších takových směšných figurek. Pokud jde o postavičku Spejbla, to je vlastně záležitost, která padá až do období vzniku republiky, protože Josef Skupa si uvědomil, že vlastně ty nové poměry vyžadují i novou postavu, která může ty nové poměry nějakým způsobem glosovat. Místo Kašpárka či Škrholy potřeboval postavu, která bude moci promlouvat k současnosti.
Která bude vlastně občan.
Tak, bude to občan, bude to náfuka. Jako řada lidí, kteří se po vzniku republiky začala drát do popředí s tím, že všechno znají, všechno umí. Přitom ten náfuka bude ošklivý, bude plešatý a ten celý kontrast bude umocňovat to, že bude oblečen v nádherném černém smokingu nebo fraku a k tomu bude mít dřeváky.
Jo? A bílé rukavičky.
A bílé rukavičky. Takže tento kontrast vlastně už sám o sobě způsoboval komiku a Josef Skupa potřeboval, aby mu tu loutku někdo vytvořil, takže on si udělal náčrtek na snad kus balícího papíru a pokusil se tedy najít vhodného umělce, řezbáře, který mu vytvoří loutku. Loutku mu nakonec vytvořil řezbář Karel Nosek a v podstatě na ní pracoval téměř rok, protože Skupa přišel s tím návrhem na Spejbla v roce 1919 a teprve až na podzim 1920 se Spejbl objevuje poprvé na jevišti jakožto neohrabaný akrobat na hrazdě v rámci představení, kde snad ten Spejbl měl vystoupit jenom jako součást nějakého přídavku až po skončení toho kusu.
Charakteristice Spejbla bychom ještě měli dodat i to, a ono se to samozřejmě nejvíc projeví s příchodem Hurvínka, že on má vlastně rozvrácený rodinný osobní život.
Ano.
V podstatě v těch pozdějších letech, zvlášť už potom za Miloše Kiršnera, je jasné, že jde o otce a syna. Otázka matky se tedy neřeší. A to tam někde visí ve vzduchu, ten otazník. Ale v zásadě jakékoliv jaksi milostné avantýry Josefa Spejbla jsou vyloučené, kdežto v těch původních dobách ještě před příchodem Hurvínka notabene ten Spejbl je vlastně i s odpuštěním trochu srandovní postava z hlediska toho svého osobního milostného života.
Ano, je to tak. Já se domnívám, že u Skupy tohle byl úmysl, jako to, že vlastně Hurvínek neměl matku a Spejbl neměl manželku, tak to mu v podstatě umožňovalo rozvíjet tu komiku v tom, že Spejbl byl takový záletník, takový gigolo smolař a vlastně ta jeho pseudovýchova rozpustilého synka vlastně by v přítomnosti matky asi tak nefungovala, že jo, protože přece jenom ta přítomnost matky by značila určitou větší uspořádanost rodinného života. Takhle ta rodina právě mohla vystupovat jako rozvrácená, rozpadlá a dalo by se tak říct, že obě postavičky tam tak jako rostly jako dříví v lese.
Já myslím, že teď je ideální příležitost pustit si píseň. Bude to Spejblova parodie na známou píseň 20. let zvanou Sonny Boy a je to taková vlastně velmi svérázná kolébavka. Nezlobně a spík a dej pokoj, hezky spík jako Sonny Boy. Víš, že mám dnes schůzi, jaký tedy hrůzi, zbytečnej je tvůj nepokoj. Jen se neboj,
tati, co pak je to nutno, mně tu bude smutno.
Jen se neboj,
ty se na mě vyflajzneš,
ale vždyť přece víš, jak já rád tebe mám.
Slyšeli jsme jednu z prvních nahrávek Josefa Skupy, který hraje tedy oba protagonisty z Spejbla a Hurvínka, rok 1930 na desce His Master's Voice. Řekl bych, že tahle nahrávka se také možná zachovala díky sběrateli standardních desek Gabrielu Göslovi. Doba skutečného rozkvětu umění Josefa Skupy s divadlem feriálních osad a později s vlastním divadlem, to jsou tedy už 20. a potom samozřejmě 30. léta. Dá se vůbec nějak ve stručnosti charakterizovat postavení Josefa Skupy jako umělecké persony i toho jeho divadla, což bylo několik lidí v podstatě univerzálních profesí. Tam je řeč o tom, že mu pomáhali se vším a on jako byl muž desatera řemesel a všechno uměl, tak potřeboval k sobě univerzální lidi. Ale dá se nějak charakterizovat jeho postavení v kontextu kultury první republiky?
Musíme si uvědomit, že Skupovo působení v Plzni v těch 20. letech bylo v té době ještě amatérské. vedle práce pro divadlo pracoval jako profesor kreslení na plzeňské škole a k osamostatnění se rozhodnul až vlastně po dlouhých 13 letech v roce 1930, kdy tedy s tím svým souborem, taky do té doby amatérským, opouští tedy Loutkové divadlo feriálních osad a rozhodne se tedy, že si založí vlastní profesionální, v podstatě kočovnou společnost, s kterou bude objíždět celou republiku a pouze v zimě se budou do Plzně vracet, kde budou vystupovat přes zimu, ale v té hlavní divadelní sezóně budou na cestách. To jeho postavení v rámci toho divadla feriálních osad se samozřejmě měnilo. Zpočátku tam Skupa začínal jako zajímavý experimentátor, který do toho souboru přináší něco nového. Zároveň někteří konzervativněji zaměření loutkoherci a divadelníci, kteří měli něco společného s Loutkovým divadlem, se na ty Skupovy hry, hříčky dívali trošičku skrze prsty, protože měli pocit, že to není příliš důstojné pro Loutkové divadlo. Takové trošičku i bulvární témata, která jakoby dehonestují tu poetiku toho Loutkového divadla.
V podstatě konzervativněji založení autoři nebo loutkáři chtěli prostě uchovat Loutkové divadlo jako čistý žánr, zvláště pro děti.
Ano, ten Spejbl s Hurvínkem postupně začínají vytlačovat Kašpárka, Škrholu, takové ty tradiční postavy a ku podivu se stávají stále oblíbenější. Takže sami ti konzervativní tvůrci nakonec zjišťují, že publikum více chce Spejbla a Hurvínka a Skupa to nakonec řeší právě tím odchodem v tom roce 1930, aby si přestali de facto konkurovat.
Ono je zajímavé, že ještě třeba v 60. letech vycházely knihy o Spejblovi a Hurvínkovi a Kašpárkovi. Ano, jejíž ano. Autorem byl Frank Venik, jeden ze spolupracovníků Skupova divadla. A ono je vidět, jak to tam nefunguje. Ty příběhy jsou jakoby ve vzduchoprázdnu, není tam skutečně žádný konflikt, je to takové figurkaření, takové historkaření.
Kašpárek tam funguje do jisté míry jako takový průvodce těch dvou postaviček, který je provádí nějakými příběhy a oni to glosují.
Je to vlastně retro, které už neoslovuje do značné míry. My bychom se možná měli přenést do okamžiku, kdy se na scéně objevila Mánička.
Ano, je to konkrétně to rok 1930, kdy se vlastně Josef Skupa rozhodl doplnit Loutkové hrdiny o takovou jednoduchou přihlouplou dívenku, která bude Hurvínkovi dělat společnost při těch Spejblových záletech, protože Hurvínek samozřejmě zůstával doma osamocen, takže mu Skupa vymyslel vlastně kamarádku, která s ním bude sdílet ten osud toho opuštěného synka.
Mimochodem s tou vizuální podobou Máničky, té loutky, výrazně pomohl Skupův tehdejší žák Jiří Trnka. Ta následující písnička pochází z představení, které se jmenovalo Reví z donucení. Můžeš prosím lokalizovat časově tohle představení přibližně?
Tak je to představení z roku 1930 a je to tedy představení, které vzniklo až tedy v době, kdy Josef Skupa se rozhodl zprofesionalizovat svůj soubor a k tomu, aby svůj soubor zprofesionalizoval, ho přivedlo vlastně i to, že on už v roce 1929 hostoval v Praze a hostoval dokonce v Osvobozeném divadle u Voskovce a Wericha, kteří ho pozvali a na té poetice té hry, která se jmenuje Reví z donucení, je určitý i patrný vliv právě toho Osvobozeného divadla, které Josef Skupa měl velice rád.
No a my si tedy poslechneme vlastně opět písničku a je to skutečně první nahrávka na gramodeskách, kdy se společně objevují Hurvínek a Mánička. Ta výchozí situace je tedy následující, že otec Spejbl se kam si vypařil na flámy v lepším případě a obě děti se ho pokoušejí nějakou fintou dostat zpátky. Bude se jednat o
přilákat domů.
O fingovaný dopis Mániččin, tedy otci Spejblovi.
Vylákáme tatího na rande a ona jako bude dělat jeho slečnu a bude tatím filtrovat. A já se z nenadání objevím, ona bude corpus delicti, no a já vystoupím jako deus ex machina. A tatí bude s ní konfojrován.
Ale nemluví tak inteligentně, to my jsme ještě ve škole neměli, tak já nevím, co chceš?
No vyzveme tatího na rande a ona bude dělat jeho slečnu.
No, ale když já nemám růž na rty.
Ale to nevadí, půjdeme do cihelny a já jí našminkuju s cihlovým práškem, víš? A dáme to do novin jako inzerát a ona jako, abych to jako řekl, tak ví, ona jako to musí napsat, protože kdybych já to napsal, tak tati pozná v novinách můj rukopis.
No ale vždy to říkalo, že nemá žádný peníze.
Ale počkala, ne, to se musí udělat a já se spolehám, že ona to udělá. Ona to musí napsat.
Napíšu.
Taky bych prostě. A to ale jistě.
Jistě.
Opravdu?
Jistě, opravdu.
Já spolehám se na ní, že napíše to psaní. Tak jako, že ho píše nějaká paní. A že ona jim touží. A že se pro něj touží. A že je nedočkává, že nemá paní.
To všechno se ty si píšu.
Tak teda jo,
jak mi to řekno napíšu.
Já
podpíšu.
Jo, a až to uděláme, pak do nami to dáme. Na výsledek si počíháme. Pak se nechala Mary.
Dobrá.
Napsala, že ho prosí. A zkrátka, kdy si prosí. A že třeba zbožňuje tatího šosy. Že čeká až do rána. Na svého milospána. Třeba v ulici Jana. Za chrta Dana.
To všechno doma napíšu.
Tak teda jo,
jak mi to všechno napíšu.
Jo,
podpíšu.
Jo, a až to uděláme. Pak do nami to dáme.
Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Portréty, věnovaný tentokrát Josefu Skupovi. A to, co zaznělo, byla tedy první společná scénka obou dětských loutek divadla Spejbla a Hurvínka. No, tehdy se Skupův podnik jmenoval Plzeňské loutkové divadlo profesora Josefa Skupy. Oficiální název od roku 1930. Dlužno dodat, že už od roku 1929 Josef Skupa se svým divadlem a spolupracovníky vyrážel do zahraničí, tak v roce 1928 poprvé do Baden-Baden, 29 zájezd do Paříže. Dokonce Skupa měl nabídku na roční angažmá ve Francii, které nepřijal. Na druhé straně, jak píše Pavel Grimm, a to si dovolím ocitovat, se objevili neúspěšní napodobitelé a bojovní zastánci Kašpárka. A jeden z nich v časopise Naše loutky se dokonce do role Kašpárka stylizuje. Cituji. Hurvínek mě nikdy nevytlačil a nevytlačí z přízně dětí. Přežil jsem již mnoho generací a ještě více jich přežiji. Jak dlouho bude žít Spejblova rodina, je otázka. Nelákám nebýti blbem, kterým je Spejbl, a blahořečím osudu, že jsem se nenarodil synem blba se všemi vyhlídkami na následky dědičnosti. Tady vlastně poprvé narážíme na to, že humor, zvláště ten Spejblův, to nastavení té postavy, v podstatě je do značné míry dědictvím dadaismu a těchto směrů. My si za chvilku poslechneme scénku, no ona je to vlastně přednáška. Přednáška Josefa Skupy, která samozřejmě původně zazněla z úst Spejblových, ale v té rozhlasové podobě z roku 1937 se v podstatě jedná o, řekl bych, Skupovo autonomní dílo, které je zcela univerzální. Za chvilku se k tomu dostaneme. To nastavení té loutky, té povahy, má v podstatě podobné kořeny jako třeba právě v případě Ference Futuristy, takový ten hrubozrný, drsný humor, dadaistický zároveň.
No tak určitě to školení v tom kabaretu na tom Skupově dalším uměleckém působení je samozřejmě hrozně moc znát.
Ale ty děti jsou tam novum. To, že on má syna, ten syn má ještě kamarádku.
Děti jsou tam novum, ale vlastně v tom kontrastu s těmi dětmi ještě jakoby více vystupuje ta Spejblova popletenost, ta jeho zmatečnost a v úvozovkách moudrost, protože ten Hurvínek, později i Mánička, vlastně slouží jako určitá regulace toho Spejblova bezbřehého žvanění, protože ten Hurvínek do toho občas vstupuje s relativně moudrými připomínkami, které potom Spejbla zase uvádějí do nějakých dalších rozpaků a do jiných komických situací.
Což se samozřejmě v době potom Miloše Kirchnera úplně promění, protože syn a otec jsou v podstatě co do jaksi žvanivosti a zároveň i moudrosti v podstatě rovnocení už.
Ano, já se domnívám, že potřeba si ještě říci k té postavě Máničky doplnit, že interpretkou postavy Máničky byla od počátku herečka Plzeňského divadla Anna Kreutzmannová, která ovšem byla partnerkou pro Josefa Skupu poměrně nestálou. Sice s tou Máničkou začala, ale pak několikrát ten Skupův soubor opustila, aby se do něj potom zase několikrát vrátila, takže občas za Annu Kreutzmannovou museli zaskakovat jiní, dokonce i manželka Josefa Skupy Jiřina jeden čas vlastně interpretovala Máničku.
Jiřina Skupová, je dobře, že si to jméno připomněl, ona to byla skutečně celoživotní oddaná spolupracovnice Josefa Skupy s výrazným podílem na tom divadle. Mimochodem bylo hezké, to jsme tady nepřipomněli, ale jistě si to posluchači všimli, jak hezky si Ludvínek s Máničkou onikají. To pak ano, taky jako, zmizelo.
Jako slušně vychované děti samozřejmě.
Když jsem mluvil o tom Spejblově blábolení, tak teď je tady skutečná lahoutka, možná, že ji znáte. Z roku 1937 totiž přednáška Josefa Skupy, která parodie jazyk plný zbytečně užívaných cizích slov. Ta přednáška se jmenuje Individuum protozoické. Existuje také její verze na desce ze starších dob, ze začátku 30. let. Mně se osobně ta ukázka rozhlasová líbí víc, jednak je delší a za druhé Josef Skupa tady myslím ještě zřetelněji dokáže do těch blábolů vsazovat takové ty obecné formulace, které často taky slýcháme od politiků, takové ty apelativní výkřiky a gradační otázky. Zkrátka, myslím si, že to stojí za poslech.
Dovolím si vám přednést několik úvah o individu protozoickém. Každý možný moderní člověk ví, že individuum protozoické je plazma, která v organizaci zoologických generací zaujímá zvláštní svoji psychologickou individualitu. Přihlédneme-li však blíže k tomuto psychologickému partu, tu shledáme, že teorie determinantně vibračních infekcí centra molekulárného nemůže být s takovou vehemencí a energií stylizována, jak se dnes v kruzích ortogonální bakteriologie tvrdí a také provádí, nýbrž, že vždy je nutno předejít konkluzi fantastických objektů pseudoromantickou eklektikou sociologické blasfemie. Vždyť konečně nemůže být o tom sporu, tím spíše, že planetární pedagogika sama sebou předurčuje závislost embryologických superfosfátů na halucinaci hemeroidů. A je to konečně zcela logické, že však tím povstávají grandiózní korpulence idiotního systému, jež nás vedou k abstraktnímu empíriu relativní modulace, o tom přesvědčuje nás známá formule Wimeho, že erektejon kontroverzí klesá čtverečně ze třetí odmocninou antiseptické degenerace.
Samozřejmě u této přednášky je důležité říci, že Skupa byl mistr improvizátor, ale toto je samozřejmě velmi promyšlený text. Ale jak ho interpretuje, jak ho čte, jak si dá na čas, to je, myslím, velmi pozoruhodné. Blížila se druhá světová válka a Josef Skupa na ní ve svých hrách reagoval. Dá se říci, že zvážnil?
No tak nesnad, že by zvážnil, ale zjevnou reakcí třeba na Mnichovskou dohodu v roce 1938 byla hra, která nesla název Kolotoč o třech poschodích, měla premiéru v lednu 1939 a ten děj je vlastně prostinký, ale zároveň byl pro diváky velice srozumitelný. V podstatě Spejbl v této hře odmítá námluvy vlezlé paní domácí, která se jmenuje příznačně Drbálková, a poté, co jí z bytu vyhodí, protože je neodbytná, bytná, neodbytná, tak ona rozhodne, že Spejbl musí vyklidit spižírnu a pokoj s vyhlídkou a navíc Spejblovým bytem povede společná chodba. Tomu se tedy Spejbl s Hurvínkem musí přizpůsobit a jsou zklamáni z toho, že o jejich bytě se vlastně rozhodovalo bez nich, za jejich zády, a tohle vlastně byla pro diváky úplně zjevná narážka na Mnichovskou dohodu a situaci po Mnichovu. Takže tato hra vzbuzovala mezi diváky velké sympatie a ku podivu se hrála i v té éře druhé republiky celkem bez větších problémů až vlastně do okupace v roce 1939.
Dokonce Pavel Grimm uvádí tuto hru jednak jako opus magnum celé Skupovy kariéry a za druhé píše, že 56 repríz měla tato hra Kolotoč o třech poschodích, poslední z nich 21. května 1939, přičemž další reprízování by bylo sebevražedným hazardem. V době druhé světové války ovšem potom Josef Skupa se podílí i na dalších nějakých představeních, tedy nikoli tedy pouze vlastního divadla, a tam se také v podstatě odrazilo jeho občanské a české cítění.
Pokud jde o tu protektorátní tvorbu nebo o to protektorátní působení Josefa Skupy, tam si samozřejmě Josef Skupa musel dávat velký pozor, protože on byl velice schopný improvizátor a dobře víme, že ta protektorátní představení byla často sledována i přičinlivými policisty a strážníky a někdy vlastně i občany, kteří na to představení přišli. A pokud tam zaznělo něco, co bylo v rozporu se scénářem nebo co se trošičku vymykalo, tak tito přičinliví spoluobčané často docházeli udávat. Takže Josef Skupa si musel dávat velký pozor v podstatě na jazyk a velice často ho to svádělo k tomu, jak si z toho scénáře ujet někam jinam, a takovým velkým vlastně regulátorem Josefa Skupy byla jeho manželka Jiřina, která společně s ním vystupovala a vodila loutky, a ta jaksi na něj dohlížela, aby si Josef Skupa dával pozor na jazyk.
Skupovo divadlo hrálo až do roku 1943 a souvisí to ovšem se zatčením Josefa Skupy v Chrástu u Plzně. Přišlo na něj udání, nebo proč?
No, ono to bylo možná trošku složitější. V podstatě Skupa napomáhal spíše zprostředkovaně odbojové činnosti, neboť kryl jednoho ze svých členů souboru, který byl ve spojení s ilegální skupinou v Chrástu. Kdo koho nakonec udal, to není úplně jasné, každopádně ta skupina byla prozrazená a začalo se zatýkat a došlo pochopitelně i na Josefa Skupu. Pro Skupu si přišli mimochodem v lednu 1944, tuším snad druhý den po narozeninách. Jenomže neexistovaly přímé důkazy, na základě kterých by byl Skupa odsouzen, tak nakonec Skupa dostal 5 let za poslech zahraničního rozhlasu. A navíc v březnu 1944, tedy až po jeho zatčení, 2 měsíce po jeho zatčení, došlo souboru oznámení, že se divadlu odnímá oprávnění pořádat loutková představení, takže pokud by Skupa nebyl zatčen, tak by pravděpodobně to divadlo stejně muselo svoji činnost ukončit v tom březnu 1944, jaksi příkazem zhora.
Čili poslední představení se odehrálo nejspíš na konci roku 43.
Ano,
řekněme. Naštěstí se Josefu Skupovi podařilo po náletu Drážďan v podstatě uprchnout zpátky do Plzně a my se teď můžeme přenést už do doby v podstatě revoluční. V květnových dnech roku 45 začíná období, zajímavé období, takové rozhlasové intermezzo Josefa Skupy, o kterém mluví pozdější plzeňský režisér Josef Brejcha.
V revolučních květnových dnech 1945, kdy se v Plzně rozezvučila rozhlasová vysílačka, dal Skupa své síly, zkušenosti i své reprodukční zařízení k dispozici rodícímu se plzeňskému rozhlasu. A to byl velký přínos pro celý program. Pod jeho vedením bylo v prvé řadě vybudováno provizorní rozhlasové studio, bylo vytlumeno pokrývkami, které na rozhlasovou výzdvu věnovali posluchači. Odtud se mohli už vysílat nejen zprávy, ale také literární pásma, přednášky, malé činoherní i hudební pořady. Dalším velkým pomocníkem při tvorbě pořadů byla Skupova technika. Dvoutalířový gramofon, mikrofony a zesilovače, které Skupa přes okupaci pečlivě ukryl na zahradě svého domku Chrástu. Dvoutalířový gramofon umožňoval plynulé přehrávání gramodesek, kterých tenkrát posluchači nanosili tolik, že vytvořili nakonec slušný základní fond všech hudebních žánrů, od dechovky až po symfonické koncerty. Skupův mixážní stolek umožňoval i podmalování slova hudbou i jiná režijní kouzla. Ale nebyla to však jen Skupova technika. Byl to on sám, vždy usměvavý, pohotový pomoci, poradit mladým a neskušeným hlasatelům, redaktorům i technikům. Skupa byl vlastně prvním režisérem, programovým pracovníkem a technickým vedoucím. Sloužil bez únavy všude, kde bylo třeba. Skupovi se tenkrát rozhlasová práce zalíbila a dokonce se rozmýšlel, jestli by neměl u ní zůstat.
Portréty. Druhá polovina 40. let a začátek 50. Já si pomohu tím, že ocituji slovníkové heslo. Podnikl ještě několik zájezdů, především 1947 a 48 Anglie, 49 a 50 Polsko, v roce 50 také Sovětský svaz. Na vlastní tvorbu však již rezignoval. V Lidových novinách 25. března 51 otiskl Skupa výzvu žádající text přiměřený charakteru hlavních protagonistů a odmítající agitky. V roce 52 vedl loutkářskou katedru Damu, po roce se však místa vzdal. Následky válečného zranění i rostoucí tlak ze strany kritiky, nespokojenost s repertoárem i pocit bezradnosti a zejména nemoc způsobili, že postupně začal předávat interpretaci Spejbla Miloši Kiršnerovi, který zastupoval Skupu nejdříve anonymně od roku 1956 oficiálně. Abychom si udělali ještě představu, jakým tlakům ty dvě postavy vlastně museli čelit a jejich otec, tak bych ještě jednou ocitoval, co se vlastně v 50. letech na adresu Spejbla a Hurvínka také psalo v novinách. Nevidíme tam to konstruktivní, žije se nám lépe, žije se nám radostněji. Nevidíme tam mobilizaci k boji za mír, zesměšnění válečných štváčů, k němuž by právě profesor Skupa měl svůj program zaměřit. Náš pracující lid nemůže být spokojen s takovým dvojsmyslným humorem a pokusem uspokojit všechny a vyhovět každému. Jednota Karlovy Vary 1950. Co by to bylo vděčných námětů? Například Spejbl jako posluchač Hlasu Ameriky, zesměšněný svým synem, Spejbl jako křeček se zatajenými zásobami a tak dále, napsala tvorba v roce 51. A teď, to už je skutečně velmi absurdní, rozhodně pak odsuzujeme výstup s krotitelkou a jejím cvičeným prasetem. Tady autoři překročili meze vkusu. Představte si, že krotitelka v tom výstupu praseti co si rozkáže a ono jí odpoví provedu. Přece každý ví, že tímto slovem čestně slibují svým nadřízeným vykonání rozkazu českoslovenští vojáci. Proto odmítáme. Napsal list, který se jmenoval Zář v Pardubicích v roce 1955. Já jsem se těmi citáty snažil nějakým způsobem naznačit, v jak zvláštním postavení se Josef Skupa ocitl. On byl zároveň jedním z prvních národních umělců, podobně jako Josef Lada, už v roce 1947, což ho možná mohlo uchránit od nějakých příliš viditelných represí, ale je tam tedy kromě tlaku doby nějaké ubývání sil už autorských?
Tak rozhodně. Josef Skupa v podstatě po tom roce 1945 a ještě více po roce 1948 se dostal vlastně do takové situace uměleckého tápání. Na jedné straně se snažil mírně řečeno recyklovat starší hry, vzniklé ještě před válkou, zároveň jak si dostat těm požadavkům doby a zapojit do těch svých představení i nové aktuální problémy. Problém byl ovšem v tom, že v roce 1920, 1925, ve 30. letech prostě Skupa, když chtěl kritizovat soudobou společnost, tak ji kritizovat mohl. Mohl si dělat srandu z měšťáctví, mohl si dělat srandu z různých komunálních záležitostí.
Dokonce si mohl dělat legraci, jaksi co se týče politického spektra zleva i zprava. Přesně. On tomto asi nebyl vyhraněný, prostě byl to boj proti lidské blbosti s odpuštěním jako takové.
Ano. Ovšem v těch 50. letech najednou zjistil, že jsou určité limity a že ten jeho slovní humor, který se vždycky reagoval na současnou dobu, vlastně nemůže reagovat na všechno a že si musí dávat pozor a že prostě jsou tady určité mantinely, které prostě nelze překročit.
My bychom si v podstatě teď mohli dopřát poslední zvukovou ukázku tohoto pořadu. Předešlo, že mnoho věcí se nám sem nevešlo. Žádná vzpomínka Miloše Kiršnera, bohužel vrátíme se k vzpomínkám Miloše Kiršnera v pořadu, který bychom mu rádi věnovali za nějaký čas. Také jsme museli vyřadit krásnou scénku, která se jmenuje Jak vzniká velké technické dílo. Je to z počátku 30. let a je to úžasná scénka, která je nadčasová, protože je o korupci. To všechno bohužel budeme muset oželet, ale vrátíme se k ukázce, která tady zazněla na začátku. To datum je nesmírně zajímavé a důležité. Je to Silvestr 1952. Opravdu velmi těžká doba. A je to zřejmě jediný zachovaný záznam z divadla z Kupova, které tehdy už sídlilo v Praze.
A to ten záznam je unikátní i v tom, že vlastně díky tomu, že je to živé představení, tak vlastně můžeme slyšet to, jak Josef Skupa dokázal improvizovat a jak dokázal živě vlastně reagovat na třeba divácký potlesk nebo smích a že vlastně dokázal prostřednictvím svých postaviček komunikovat s publikem.
A je to vlastně konflikt staré a nové doby, protože poté, co syn Hurvínek byl tedy vykázán a mi přestal vrzat na ty housle, tak mu Spejbl říká, běž si číst. A on si začne číst nějaké staré noviny a tam nachází slova, která už vlastně v tom roce 52 ztratila platnost a je nutné je vysvětlovat.
A Spejbl se dostává do těžké situace, jak vysvětlovat určitá slova nově a moderně a nedostat se zároveň do rozporu s tím dobovým myšlením.
A ještě přitom tedy úspěšně natypovat sportovní utkání.
Tati.
Hele, dlouho si ticho nebyl. Co chceš?
Tati, co to je výluka?
Co?
Výluka.
Kde jsi to sebral?
No tady je to napsáno. Teď si je za tati. Výluka. Co to je tati výluka?
Výluka je tam napsáno?
Ano.
No, tak vidíš to. Co má je zase? Ještě vy se tady hyhotejte. No nestačí, že kluk mě vyruše, ještě tudlíkům tady se bude vyhonit, když tento. Otec poučuje své synstvo.
Tati, co to je výluka?
Ale výluka, no, herka, přece výluka, to já rozum, že jo? Výluka, když se jaksi zavře továrna, že jo, a to, že jo, to.
A kdyby se zavřela továrna, jak to tati, že by se říká, že zavře továrna, jak to továrna přece se nemůže zavřít.
No jak to, že by se...
Kdyby se zavřela továrna, tak jak by se plnil plán?
A teď někdo nezavírá továrny, to podá pleteš.
A tati sám říká, že výluka je, když se zavře továrna, tak jak to je teda?
A to se dělalo dřív, že jo, dávno. To jsi ještě byl na houbách. Tenkrát zavírali továrny a propouštěli lidi.
A jak potom splnili plán? To si mi pořád ještě neřekl.
Tenkrát ještě neplánovali plánování, aby se plánovalo, že jo?
No, ale jak podívej se, to dělá...
Ale dej mě pokoj, herka, nebo tu stasku netypnu. V ruku zatrolená. Tohle se dělá, když já tady tě žádám, abys byl ticho?
Tak co na mě křičíš? Soudružka učitelka říkala, že když něčemu nerozumíme, že se máme zeptat moudrého otecka.
To je správný. To je moc správný, že se ptáš moudrého otecka. Ale on ti nyní právě odvece ti nemůže, anž to staskuje. Tak. Zafra, teď. Kolik pak golů nastřílili v těch sobě když tam hrál mistrák Sokol agregát Delaho Zeleněvec.
Zajímavé je, že v roce 1952, kdy vznikla tato ukázka, tak v divadle již působil Miloš Kiršner, který postupně tu Skupovu roli začal přebírat. Ono to bylo dáno také tím, že Josef Skupa se skutečně od těch 50. let začal potýkat s vážnými zdravotními problémy, takže v roce 1953 už prodělal vlastně první infarkt a Miloš Kiršner zpočátku se Skupou vystupoval v alternaci, tedy Skupu alternoval, někdy vystupovali i spolu, že Skupa hovořil z Pejbla a Miloš Kiršner Hurvínka. Ovšem, ten Skupův zdravotní stav se začal rapidně zhoršovat. V roce 1956, opět tedy na Silvestra, se Skupa ještě účastnil premiéry nové hry Spejbl na Venuši. Ovšem, nedlouho před svými narozeninami 8. ledna 1957 přišel další zásah jaksi z hůry a ten další infarkt bohužel již Josef Skupa nepřežil.
Stalo se mu opět podobné jako Josefu Ladovi, že se těsně nedožil svého jubilea, čili už se vlastně chystaly oslavné články bilanční, nakonec se změnily v nekrology. Je velká škoda, že neexistuje záznam představení Spejbl na Venuši, to bylo to poslední Skupovo silvestrovské představení v roce 1956, byla to premiéra, byla to totiž satira na tehdy čerstvě odhalený takzvaný kult osobnosti. Věřím, že to bylo opět výborné. Tak to byly portréty věnované Josefu Skupovi. Děkuji historikovi Eduardu Burgetovi
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus s vámi loučí a za pozornost děkuje také Jan Sedmidubský.
Thank you.